na terra de Lugo, na montaña de Burón, pasó un caso chocante que causa admiración. Vivía una patrona con una filla y una neta. Las tres estaban solteiras nunha casiña pequena. Boas tardes, señor cura, pero lle a preguntar, vou facer tres casamentos, quanto nos vai a cobrar? Pois un vale 30 pesos e os tres valen lle 90, mas se son os tres xuntos, rebaixarelle esa cuenta. Claro que son os tres xuntos e todos nun mesmo día. Caso meu casase a neta e tamén se casa a filla. Nunca outro tal se viu, ves que son un sacerdote. Tres casoiros nunha casa, debe ser señal de morte. Non lle señal de morte, e que atopamos tres burros. Queremos aparellados, para que queden ben seguros. Pois veñanse cando queiran, un casoiros de contado. E como son os tres xuntos, e lle lo facer barato. Moito inverno, marcharon para se casar. Deixaron a casa sola e os rapaces do lugar. Entraronlle na cociña, levaronlle a carne toda, o viño e as empanadas, todo que tiñan pra boda. Tocando cornos e latas, sin carras e potes bellos, marcharán pra unha xesteira, moi alegres e contentos. E ali tiveron a festa, a contados casamentos. O viño andaba a portadas, a carne por caramelos. Tres parellas que viñan de se casar, pensando na grande enchente que se iban a papar. Cando chegaran a casa, atopan todo barrido, falta o viño, falta o pan, e o pele xo do viño. Quen sería o jalopín tan ladrón e desalmado? Dicían as tres parellas, todas a un tempo chorando. Pan de trigo e empanadas, de patacas e paella, e non levaron a casa, porque non puideron con ela. Ao ver isto os convidados, todos de mala maneira, deron a volta pra casa, con a barriga valeira. E os matrimonios a noite, foron se cedou pra cama, mas como tiñan fame, non puideron facer nada. Porque o baile, meus amigos, según dicen, sai da panza, e todo aquel que non come, ten pouca gana de danzar.